Jeg er jo bit af en gal parasit, skal du vide, Kurt. Så jeg synes jo, det er så spændende parasitter og snylter, så jeg nærmest ikke kan være mig selv. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Naturfænomenet Vicky Knudsen.
Og proteinlegenden Johan Olsen.
Tak for den. Vicky, nu er jeg jo laboratoriebiolog, og du er sådan mere ude i gummistøvlerne.
Ja.
Under biologi, så var jeg på sådan en tur til Frederikshavn.
Ja.
Og der skulle vi blandt andet ud med sådan en fiskekutter, og så skulle vi tage nogle prøver fra havet. Og blandt de prøver, vi tog, var der en lille bitte fladfisk. Det har nok været en skrubbe. Så kommer vi ind til laboratoriet, og har alle vores små dyr, vores fangster derinde. Og den her skrubbe er kommet med ved et uheld. Så vi passer rigtig godt på den, for at sætte den ud næste dag. Og på et tidspunkt, så har vi haft sådan en lang dag på laboratoriet, og så siger vores underviser, så siger hun, jamen så tror jeg, vi er ved, hov, hvad er det, vi har her? Så opdager hun den her lille skrubbe. Så tager hun den op med et resolut tag, tager hun den op af den der vandtank, vi har lagt den i. Jeg tror, vi ovenikøbet har givet den et navn.
Hvad hed den?
Jeg kan ikke huske.
Nej.
Så flår hun hovedet af den, hiver tarmene ud, med super præcision skærer hun tarmene op og breder ud og viser os, hvor fuld den er af bændelorm, den her fladfisk. Og så siger hun, jamen det var det, tak for i dag.
Nej.
Og vi stod bare tilbage og blinkede med øjnene, og lille, ja, skal vi kalde ham, Gregers var død og væk, og havde tarmen hængende ud af, det var meget, meget, meget grænseoverskridende.
Hun havde slet ikke set, at I passede på Gregers.
Nej, overhovedet ikke, og hun var interesseret i en ting, og det var at undervise os om parasitter. Og parasitter, det kan jo være ret grænseoverskridende ting. Men til at blive klogere på parasitter, specielt de parasitter, der findes i fisk, så har vi været så svineheldige at få dig på besøg. Kurt Buchmann, professor i akvatisk patobiologi på Københavns Universitet. Velkommen til.
Tusind tak.
Du er simpelthen ekspert i fiskeparasitter. Hvordan fik du dog nogensinde gået ned af parasitvejen?
Parasitologi er i sig selv fantastisk spændende, fascinerende, fordi parasitterne benytter nogle meget komplicerede, sammensatte livscykler. Så i princippet kan vi bruge dem som bioindikatorer. Mm-hmm. De fortæller en hel masse om, hvor verden, altså den, som er inficeret, har været henne i fortiden op til måske et år tilbage. Og den fortæller en masse om selve det miljø, som verden har befundet sig i.
Mm-hmm.
Det gælder jo så for alle værter, altså lige fra pattedyr og fugle, og padder og krybdyr, men også fisk.
Mm.
Og netop i det akvatiske miljø, altså i vandet, både i ferskvand og i det marine miljø, der findes et væld af fantastiske livsformer, som er parasitiske.
Jeg tror, når lytteren og jeg hører om parasit, så tænker vi netop sådan bændelorm.
Mm. Ja.
Eller børneorm.
Ja, fordi altså, jeg skulle til at sige, hvis der er nogen parasitter, jeg har stiftet bekendtskab med, så er det jo, når kattene har fået bændelorm, ikke? De kommer ud i små led. Det er nok dem, det er dem, jeg har set flest af, tænker jeg.
Ja.
Men hvad er det for nogle parasitter, fiskene får?
Der findes en lang række forskellige typer af parasitter, som går til fisk, på fisk, i og på fisk. Og det, som du nævner selv, bændelormene, jeg tror, jeg har den med, som I tog ud. Eller din udmærkede lærer i Frederikshavn tog ud af en pikvar, tror jeg.
Nå,
det har været
okay.
En lille pikvar, vil jeg tro.
Pikvar, ja.
Det var måske Marianne Køje, som var din lærer der.
Det er så mange år
siden. Det er en af vores store kvindelige fiskeparasitologer,
Okay.
Så jeg kunne tænke mig, at hun kunne straks ville gå efter den.
Ja.
Men den er faktisk et eksemplar her fra en lille bitte...
Jeg skal lige have fat i
lige række
det
den til.
Spændende glas, du har taget med, Kurt, som lidt ligner sådan noget ost i lage. Fremlet ost i lage.
Det er faktisk en bændelorm, eller flere bændelorme, som er taget ud af en enkelt lille pikvar. Der var måske lige så mange i den fra Frederikshavn.
Hold nu kæft.
Men der er virkelig mange.
Men jeg kan fortælle dig, Vicky, du som er bornholmer, at den er faktisk fanget lige ude for østkysten af Bornholm.
Nå.
Vi havde et lille kursus med vores udmærkede studerende på Københavns Universitet, hvor vi så obducerede den her lille pikvarv. Jeg troede egentlig, vi skulle have en dejlig ret om aftenen, for den struttede og bulede ud. Men da vi havde obduceret den og fjernet de her orme, som var inde i dansk pylorusregion, jamen så var der ikke meget tilbage af fisken. Fordi de her, de er jo snylter. Det vil sige, de opsuger næringsstoffer fra tarmen. Når fisken spiser en masse gode aminosyre, fedtstoffer, så bliver de opsuget med det samme af den store klump, der ligger og blokerer hele tarmsystemet her. Fisken vokser ikke så meget, men vores bændedorm har det rigtig godt.
Men det er jo da fuldstændig vildt. Det er jo enorme mængder orm, den har haft ind i sig. Det har den ikke haft en sygdom, der har muliggjort, at de har kunnet etablere sig i så kæmpe antal?
Nej, den har bare været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Nå, kender man det.
Men altså, vi kan komme ind på sidenhen, at inden i en fiskepopulation, eller en hvilken som helst population af værter, der vil være nogen, der er meget modtagelige fra naturens side, og nogen, som er mere eller mindre resistente.
Ja.
Og det er jo også det, man bruger rent praktisk nu om dagen i avl, selvfølgelig, fordi man godt vil have nogle sunde værtsdyr. Altså, det er lige fra kvæg og kyllinger og fisk og så videre. Mm. Så avler man nogen frem, som ikke ligesom er så modtagelige over for visse sygdomme. Det her, det er voksende bændedorm. Vi kan ikke blive inficeret af den. Vi kan spise den, uden at vi bliver syge. Vi fordøjer den bare, fordi den er beregnet til at være en pikvej i koldt vand. Den kan slet ikke leve i vores varme krop. Men de her bændedorm, de vil afgive en masse æg, der kommer ud i miljøet. Der bliver de optaget af nogle små vandlopper.
Er det så det, man vi kender som en ikte?
Nej, altså vandloppen der, det er jo en fritlevende dyr, ja. på linje med alle de andre vidunderlige dyr, vi har i vandmiljøet. Og den filtrerer jo hele tiden vandet, og der får den altså de her lavstadier ind i sig og bliver inficeret. Så inde i kropshulen på den lille vandloppe, altså mikroskopisk vandloppe, der hopper rundt der lystigt sammen med alle mulige andre, der udvikles så et infektivt stadium. Og når der kommer en lille, for eksempel en trepikket hundestejle, for eksempel, eller en kutling, og spiser de små vandlopper der, jamen så får vi parasitlarven over i fisken. Og selvfølgelig kan pikvaren også, hvis den er lille nok, spise de der vandlopper, det kan den så og blive inficeret med det samme. Men det er også værd, den tager måske det ekstra led af en lille fisk, og så spiser den fisken sidenhen, ikke? Så den bliver lidt større.
Ja.
Og der har vi sådan en lille kompleks livscyklus, som afspejler økosystemet, som afspejler fødekæden. Ja. Og det er derfor, jeg siger, at parasitologi er jo simpelthen økologi i en nødskal.
Mm-hmm.
Fordi at det er simpelthen et spejl på, hvad der foregår derude.
Æggene er klækket ude i vandet til små larver, inden kutlingen eller den trepikket, eller inden vandloppen indtager dem, så er de bitte små larver.
Ja, altså nu har forskellige bændedorme lidt forskellige livscykler. Nogle steder bliver ægget indtaget direkte, som for eksempel den her, der svarer, det finder vi hos havørn, også omkring Bornholm.
Nå.
Se her.
Den er stor,
hva'? Det er en lidt større sag.
Det er fra en havørn på Bornholm. Ja, de kan blive 60 cm lange.
Altså, der er vi ude noget, der ligner fettuccine, ikke?
Jo, det er fettuccine. Jeg sad lige og lidt af ordet. Tak, Vicky.
Før strimlede mozzarella. Meget tyndt strimlet mozzarella, nu er vi ude i fettuccine.
Eubotrium crassum.
Ja.
Ja, det står der, den hedder.
Det svarer lidt til den, vi har hos pikvaren.
Okay.
Og i det her tilfælde, der har vi altså en masse i pylorusregionen hos vores ører.
Hvad er pylorus?
Ja, altså du ved, når ørerne åbner munden, så har vi først spiserøret, der kommer ned til mavesækken, og så nederste del af maven, der hedder pylorusregionen.
Okay.
Og den er splittet op i en masse små rør.
Okay.
Og netop de her smarte bændedorm, de har det med at stikke deres hoved ned i det og sidde rigtig godt fast. De har sådan sugespalter, så de suger sig rigtig godt fast. Og så den lange række af led, som kan blive 60 cm langt, går ned i tarmen. Og hvert eneste af de der led producerer så mange, mange, mange æg, som kommer ud i vandmiljøet. Og i det tilfælde, bare for at følge op på det tidligere spørgsmål, der vil vandloppen derude spise ægget direkte, hvor vi ikke får ægget klækket.
Ja.
Men hos nogle af de andre, vi kan snakke om der klækkes ægget, og der kommer en lille frit bevægelig larve, der svømmer rundt i vandet, ligner sådan en femmerdyr.
No.
Og så kommer den sød lille vandloppe og tror, at det er mad, den spiser, man bliver inficeret. Og så inde i vandloppen i begge tilfælde, der udvikles altså et lille larvestadium, som er måske kun en millimeter lang. Men når de kommer over i fisken, så bliver de lidt længere. Ja, det har jeg det andet eksempel på her, hvor at, vi også i fisken kan have et stadium, der er måske omkring 1 centimeter lang.
Okay.
Og så venter det så på, at den rigtige vært kommer og spiser fisken. Og i det tilfælde, vi kan snakke om der, det er så infektivt for mennesker, hvor den kan blive rigtig lang i tyndtarmen hos mennesker. Ikke?
Okay.
Så, og der har vi altså nogle fritlevende, der er nogle æg, der klækker, nogle fritlevende små larver, som svæver rundt i vandet og ligner mad på en vandloppe, hvis man er en vandloppe.
Ja, men forklædt som mad.
Ja, og der bliver de snydt, fordi de er så inficeret, når de spiser det.
Men det er jo smart af snylteren eller parasitten at ligne mad.
Siger du, de her bændelorme kan inficere os?
Den der fra havøren der, den inficerer ikke os. Igen, så er den voksne orm, den er voksen i tarmen på ørren her. Og hvis vi indtager den, så vil den dø i den varme krop, vi har.
Det er stadigvæk.
Ja. Men vi har nogle helt andre tilfælde, hvor at vi har det, vi kalder menneskespredet fiskebændet orm. Der har vi jo så to meget vigtige arter, og hvor vi har livscyklus kørende i naturen. Mm-hmm. Og i de tilfælde, hvor vi mennesker spiser nogle inficerede fisk, der vil den larve, der findes i fisken, kunne udvikle sig til et voksende stadium i vores tarm. Det vil sige, og hvor det er os, der er hovedverden, som vi siger, med din kønsmodende parasit.
Okay, så den venter på et pattedyr, faktisk?
Den venter på et pattedyr. Ja. Og vi har ovenikøbet så også en, og den har vi i Danmark, hvor at det er fugle, som måger for eksempel, der har den voksende parasit i tarmen. Og de afgiver så alle de her æg fra leden og så videre, der kommer ud med afføring i naturen. Og ægene, de klækker. Der er en lille vandloppe, der spiser den parasitlarve forklædt som mad. Mm-hmm. Og så kommer der en lille fisk og spiser vandloppen, og vores lille fisk bliver inficeret. Og der har vi nogle populationer i Danmark af helt, altså en, det hedder Coregonus, som er inficeret, hvor livscyklus kører i naturen.
Okay.
Jeg har faktisk nogle små, søde. Jo, det er den her. Det, altså, sagen er, den hedder så Dibotryocephalus dendriticus. Og det stadium, der findes i fisken der, det hedder pleocergoid her. Og det ved jeg tilfældigvis, ikke fordi jeg ikke inficeret mig selv med de her parasitter, men det har en kollega i Norge, der har gjort det.
Okay.
Og det vil sige...
Jamen, vi har bare haft Peter på besøg, der har inficeret sig selv med
parasitter. Ja, det er rigtigt.
Ja, jeg kender Peter, men jeg tør ikke indrømme, at jeg selv har inficeret mig.
De er fra helst, de her.
Ja, ja. Og det vil sige, at den der lille larve der, som jo ikke er meget mere end en 8-9-10 mm lang, den sidder og venter inde i kropshulen der hos helten til, at der kommer for eksempel en måge og spiser den.
Ja.
Eller der kommer så et menneske og tager den i stedet for.
Og okay, så den kan leve både i måger og mennesker?
Ja.
Det var dog ekstremt.
Ja.
Det var da en generalist, hva'?
Ja. Men Kurt, hvis man nåede til at få den i sig, vil man så? Jeg så engang en serie, hvor der var en... Okay. Men der var en... Det handlede om nogle ambulanceredder. En fiktiv en bevares. Så, men nu skulle bare lige forklare dem, hvis man nu lige var kommet til at indtage sådan et ord, om man overhovedet ville bemærke det. For i den, der var der en, der fik meget voldsomme mavesmerter, efter at have spist utrolig meget sushi.
Ja, ja.
Og så netop have fået...
Men det er jo ikke bændelorm, eller hvad, Vicky?
Nej, det er måske en anden orm. Nej. Jeg tænkte mere, om man vil bemærke, fordi nogle parasitter og snylter er jo rigtig gode til at gå ubemærket hen, uden at man overhovedet bemærker
altså,
det.
Altså, bændelorm skulle man jo ikke bemærke, med mindre man kigger på sin afføring.
Ja, præcis.
Nej, det er jeg enig med dig i. Ja, men det kommer meget an på, hvilken del af livscyklus, vi snakker om her.
Mm.
Altså, man kan jo godt forestille sig, hvis vi var en parasit, og det er jo noget af det mest succesfyldte, der er at være her i verden, det er at være et parasit.
Mm-hmm.
Så hvis man ligesom skal sørge for, at vi får reproduceret os på bedste måde, så skal vi have en så lang tid som muligt i det voksne stadium, hvor vi kan afgive de her æg, vi snakker om, ikke? Og det er et af eksemplerne her. Fordi hvis nu mennesket bliver inficeret med den her bændelorm, så vil den prøve at gå så upåvirket, så ubemærket hen i hele sin tilværelse, den har en så lang tilværelse som muligt. Men det er klart, når den vokser til, bliver 18 meter lang måske, og så kan den påvirke verden, fordi den opsuger næringsstoffer, vitaminer osv., så hvor at verden bliver sådan lidt småsyg. Men det er ikke sådan, den slår...
Det er den jo ikke interesseret i. Altså, kan man sige.
Nej, men det er også på et sent tidspunkt, hvor, ja, hvor at der er store infektioner. Og, ja. Så det, der er der grund til, at man ligesom så behandler sig selv med et ormemiddel, som ja, findes udmærket ormemidler mod bændorm.
Ja.
Så men der er ikke nogen, der skal være bange. Når vi snakker sushi, kan problemet være noget helt andet, men som regel vil jeg bare sige, at vi har regler for, at man ikke bliver syg og dårlig af at spise sushi. Så,
ej, og det
så
vil bare altså spise også videre. Ja, tak. Men, jeg skulle til at sige, altså uanset hvad, kommer det ikke til at stoppe med at spise sushi i hvert fald. Det er simpelthen for dejligt. Men nu var det jo heller ikke en dansk serie, så det kunne være, det var nogle andre regler, der var der for, hvordan man håndterer fødevarene. Så spis løs af sushi, men jeg tænker bare også, at det for en parasit, for det første, vil være en rigtig dårlig idé, hvis man slår alle sine værter ihjel, fordi så vil man ikke have noget at leve af. Men for det andet, netop fordi, at de voksne stadier, der skal afgive så mange æg som muligt, så vil det være en fordel at gå ubemærket hen og ikke give så mange gener til verden, tænker jeg, så der bliver...
Jamen, det er nemlig rigtigt.
Ja.
Men hvis jeg lige må indskyde, at vi skal kigge på hele livscyklus.
Ja.
Fordi når vi snakker om vandloppen, og vi snakker om fisken, så det er nogle stadier, hvor at fisken godt må blive syg, om man så må sige, for at optimere livscyklus.
Ja.
Og at gøre sandsynligheden større for, at den ender hos et menneske eller en fugl i det her tilfælde.
Ja, selvfølgelig.
Det vil sige, at vandloppen, den bliver påvirket af den lille parasit. Det vil sige, at den bliver lettere at fange for en lille fisk, som spiser så vandloppen.
Ja.
Så bliver fisken inficeret. Og ofte ser man, at mellemværter, eller de her transportværter, de bliver også påvirket af parasitlarven, som findes i dem. Fordi det gør, at de bliver svækket, og derfor falder de lettere som bytte for slutværten.
Der er det smart, jo.
Ja. Altså,
jeg plejer jo at sige, at... godt nok har mange parasitter en lille hjerne, nogle få neuroner, der sidder deroppe, men de er jo ikke intelligente, men de er totalt smarte. Mm. Gennem evolutionen, så har de optimeret deres livscyklus, så at det ser virkelig smart ud. Men det er klart, at der sker hele tiden det, vi kalder en ko-evolution mellem parasit og vært gennem historien. Og sådan noget som de her bændelorme, vi snakker om, det er jo ikke sådan, at folk falder døde om på gaden, hvis de får en bændelorm overhovedet. Heller ikke nogen af de andre, vi kender, hvis man spiser svine eller grisekød, som sådan. Men det er mellemværterne, som har nogle stadier, som er meget sygdomsfremkaldende. Og der har vi altså nogle tilfælde, hvor at mennesket også er mellemvært. Der har vi jo altså echinokok, bændelormen, der har et larvestadium i mennesker, og som virkelig kan invalidere mennesker. Hvis vi tog til Island i 1800-tallet, havde de jo store problemer med Echinococcus granulosus, som var en livscyklus, der florerede deroppe, og den har en livscyklus, der kører mellem hund og får.
Nå.
Men mennesket så kan pludselig komme ind og ved tilfælde, hvis de bliver inficeret og agerer mellemvært. Og det vil sige, hvor man har insisteret bændelormestadier, både i hjerne og lunger. Og
nå, de der søster der, hvad hedder de?
Echinokok-søster, ja.
Okay, ja. Oha.
Og den livscyklus kendte man jo ikke, og der må vi så ligesom prale igen, at Harald Krabbe, en dansk læge, der blev uddannet på Københavns Universitet i 1800-tallet, han blev sendt op som en ung læge og skulle finde ud af, hvad der foregik. Og han fandt faktisk ud af, hvordan livscyklus var.
Ja.
Han kunne installere sådan nogle hygiejniske tiltag, hvor de ikke måtte, så for at stoppe livscyklus, hvor at hundene ikke blev fodret med slagteriaffald og så videre, så fik de stoppet den der infektionspres, der var deroppe. Ja. Men der var stadigvæk nogle af de overlevende, som helt op i 1900-tallet, når man obducerede dem, kunne man se, at de stadigvæk bar nogle af de syster forskellige steder i kroppen. Ikke?
Ja.
Og så det kommer meget an på livscyklusstrategien og hvilket stadium man har.
Ja.
Så, men netop igen det her, hvis man har lidt i tarmen af en voksen bændelorm der, så vil den gøre alt for, at det gør sig så lidt bemærket.
Ja,
ja. Hvis man er blind passager på Oslobåden, ikke, så gemmer man sig.
Ja. Så gemmer man sig også, ja. Men bare fordi, at jeg lige bliver nødt til at spørge om ting med pikvaren, inden den forsvinder helt ud i periferien. Den første, vi så på, er den ligesom artspecifik for pikvaren?
Ja, de her Botryocephaluser her, de går specifikt her på vores pikvar.
Mm.
Og det er sådan, at de virkelig suger dem til sig.
Ja, okay.
Så selvfølgelig vil vi godt kunne få den til at overleve i en skrubbe og så videre, men når de virkelig er inficeret som her, så er det en pikvar.
Nu plejer du ellers at være mig, der altid bringer Bornholm på banen, hvis Bornholm ikke har været på banen, men altså, du har allerede nævnt Bornholm to gange, og der er jo ikke så meget saltindhold i Østersøen. Altså, trives parasitter bedre derovre, fordi der ikke, eller er det bare tilfældigt, at nogle af prøverne er fra Bornholm?
Sagen er, at Østersøen er et vidunderligt område for en økolog at studere. Jamen, ja. Hvis vi går helt op i Bottenhavet deroppe, ikke, så har vi jo måske 2 promille salt, altså 2 gram salt per liter vand.
Mm.
Så kommer vi jo ned omkring Bornholm, hvor der i overfladevandet det er en 7-8 gram salt per liter vand. Og helt hen i den vestlige Østersø, der er vi måske op på 18-20 gram salt per liter vand. Og netop saltholdighed er en af de mest bestemmende faktorer i økologien. Alle vores dyr, fritlevende dyr osv., de er afhængige af, at, at de har den rette saltholdighed.
Mm.
Når vi går ind øst for Bornholm, der har vi jo en masse ferskvandsdyr, der lever fritlevende. Altså for eksempel mosesneglen,
ja.
Radix baltica eller Lymnea perica, som vi kaldte den før i tiden. De lever og florerer der, altså i vandmiljøet. Og de har deres ferskvandsparasitter med sig der.
Nå.
Så når vi kigger på sild, og vi kigger på torsk og skrubber og ørder fra den østlige Østersø, og undersøger dem i øjnene, så har de nogle ferskvandsparasitter i øjnene, som igen beskriver sådan en fantastisk livscyklus. Her der snakker vi om ikter.
Okay.
Det er sådan nogle fladorme, de er ikke særlig store. Som voksne er de i tarmen på en fugl.
Det var det, jeg kom til at kalde en syste før, nemlig. Ja.
Det, altså, de her ikter, det er jo fladorme, og det er en kæmpestor gruppe med tusindvis af arter.
Ja.
Men der er lige en gruppe, som beskriver økosystemet på en smuk måde, og det er nemlig øjenikterne, fordi vi har dem, de voksne parasitter i tarmen, de hermafroditter, lever i tarmen. Hvis man tager, jeg har undersøgt for eksempel 2 stormmåger fra Østbornholm engang, og i tarmen på dem, der var de voksne parasitter cirka 2-3 millimeter lange.
Mm-hmm.
De afgiver så æg, der kommer ud med afføring ud i vandmiljøet. Der lever så øst for Bornholm nogle ferskvandsnegle, som er den naturlige vært, første mellemvært for den parasit.
Mm-hmm.
Så bliver ferskvandsneglen inficeret ved at blive inficeret med en parasitlarve, der kommer ud af ægget. Og inde i vores ferskvandssnegl, der udvikles 2 nye stadier af parasitter, der hedder sporocyster, og de afgiver så nogle letbevægelige larver, der svømmer ud i vandet, og de opsøger en fisk og borer sig ind igennem fiskens
ord. De skal ikke spises?
Nej, de skal ikke spises i det her tilfælde.
De skal finde fisk?
Så de har en lille hale, som de kaster af, og så bevæger de sig i løbet af alt afhængig af temperaturen, som også er en vigtig faktor selvfølgelig, op til øjet, ind i øjet, fordi ind i øjet, der er ikke noget immunsystem af betydning.
Mm.
Det er sådan et, vi kalder et immunologisk refugium. Det vil sige, at den skynder sig at komme op til øjet, og der nogle gange kan der sidde rigtig mange af de her parasitlarver i øjnene på fisken. Og det i værste tilfælde for fisken, så bliver den blind, den får parasitisk katarakt, altså grå stær, så den ikke kan se noget, og så kan den ikke regulere sin farve i forhold til omgivelsen, for den ved jo ikke, hvad farve omgivelsen har. Og så kommer mågen der, så kan den se.
Umsenums, der ligger en fisk, der er min frokost.
Og så bliver den spist, og larven fra øjet bliver så voksen i tarmen på stormmågen fra Bornholm, for eksempel. Ikke? Eller det samme gælder og i vores ferskvandsmiljø over hele Danmark. I alle de danske ferskvandsøer, der finder vi de her snegle, der er inficeret, og vores ferskvandsfisk, er mange af dem er inficeret med de her øjenigter.
Ja, selvfølgelig.
Og i nogle tilfælde, der er der kun få, og så har fisken det nogenlunde.
Men hvad med en lyd? Skal vi ikke have en gættelyd?
Det jeg skulle sige, om vi kunne tænke, jeg gættelyd.
Men det kunne vi da godt. Eller jeg ved ikke med Kurt, er det okay med dig?
Ja, jeg er ikke god til det, men jeg lytter andægtigt.
Jeg vil hjælpe så meget som at sige, at den her lyd er blevet tilsendt af Maria Moskov, og Maria har før været sød at sende os en lyd, men den her er simpelthen så passende til det her program. Så allerede der har jeg hjulpet utrolig meget. Er I klar?
Mm-hmm.
Den kommer her. Er det ikke en herlig
lyd? Det lyder fuldstændig bizart.
Ja, men det er i hvert fald en dejlig lyd.
Helt afgjort.
Ja.
Ja, det er en meget dejlig lyd.
Ja.
Men når man forår.
Om der er parasitter involveret eller ej, det vil jeg ikke komme ind på.
Nej.
Men nu kan jeg jo tænke lidt over den.
Yes.
Sammen med lytterne. Hvad med dig, Johan? Har du taget en dejlig videnskabsnyhed med til os?
Det har jeg. En terapod rovdinosaurus i familie med Tyrannosaurus rex er fundet i en thailandsk nationalpark med navn Phu Kradueng. Og den er fundet af Wong Wek Chowchuvej og kolleger fra Khasetsart Universitetet i Thailand.
Mm-hmm.
Skulle vi have lyttere, der er kyndige ud i thailandsk, så vil jeg gerne bare sige Undskyld.
Ja, men det var godt forsøgt.
Tak. Jeg var lige ind og kigge den der Nationalparks hjemmeside, og jeg tænkte, der vil jeg gerne til. Hold nu kæft, hvor er det flot. Altså virkelig, virkelig flot sted. Men det, ja, det er et godt sted at skulle arbejde med videnskab. Man har i hvert fald en flot udsigt.
Vi tager en felttur der til en dag.
Det synes jeg er en god idé.
Ja.
Men der har paleontologer gravet og fundet den her bipedale, altså gående på to ben rovdino. Den er væsentligt mindre end Tyrannosaurus rex, og i øvrigt 100 millioner år ældre. Der kan man bare se 100 millioner år ældre. Til de særlige dino-interesserede lyttere, så skal jeg informere om, at den nok er tæt beslægtet med en anden asiatisk fundet tyrannosauroid, Guanlong Wukai, en ligeledes bipedal predator fundet i det, der nu er Kina. Det betyder, at den her familie af rovdinosaurer nok var spredt ud over hele den del af superkontinentet Pangea, som kaldes Laurasien, og som indeholdt det, vi i dag kender som Grønland, Europa, Nordamerika og Asien. Fundet, og nu kommer vi til den forskningspolitiske del af det, fundet giver nemlig forhåbninger om, at der bliver afsat nationale midler i for eksempel Thailand og Indonesien, for at støtte den lokale paleontologiske forskning, fordi det er lokale paleontologer, der har lavet det her. Det har nemlig primært været forskere fra andre lande, der er kommet til den her region for at udgrave. Og det er forskere, der har haft penge med fra vestlige fonde og universiteter. Den manglende lokale opbakning er nok også grunden til, at der er fundet så relativt få fossiler i de her områder. Der er simpelthen ikke ressourcer til at finde steder med fossiler, og ikke mindst udgrave dem.
Tror du, den dino har haft parasitter?
Helt sikkert.
Ja, ikke?
Ok, ja.
Går de ikke meget langt tilbage?
Jamen altså, parasitisme, det starter med livet.
Mm.
For eksempel, vi regner jo med, at måske... Det estimerer selvfølgelig, at 75% af alle arter, de er parasitter.
Parasitter kan findes både som virusser, eller vira, bakterier, ciliater, protozoer. Kan du ikke fortælle, hvad de her grupper egentlig er for noget? Nu kender lytterne jo nok, og jeg jo, til virus og bakterier, men ciliater,
ja.
Protozoer, hvad er det for nogle organismer?
Altså hvis vi starter med det helt primitive, som det med virus selvfølgelig og bakterier, så har vi jo også udviklet en masse livsformer en milliard år tilbage selvfølgelig. Så var der nogle af dem, der fik en kerne, og blandt dem er der for eksempel femmerdyrene, ciliaterne, ikke?
Hed de femmerdyr på dansk?
Ja.
Det er et godt ord. Jeg kan bedre lide femmerdyr.
Ja.
De er jo dækket af sådan nogle femrehår cilier, og mange af de ciliater, der fandtes dengang, de er måske uddøde, men vi har nu om dagen rigtig mange ciliater, der går som parasitter på fisk og på krybdyr og padder og så videre. Mm-hmm. Senere så udvikles der jo også nogle flercellede former, altså dyr med flere celler. Og der opstod jo kolonier selv af amøber, som vi har jo mange amøber, simpelthen der er parasitter, men også ude i naturen findes der jo fritlevende former i kolonier og så videre. Og det kan man jo sige, at det er evolutionært forstadien til flercellede dyr.
Når flere amøbelignende celler arbejder sammen.
Ja.
Kunne det ligne en flercellet? Det er det så ikke, men...
Jo, men faktisk så allerede, nu om dage, så har vi amøbearter, som laver nogle subpopulationer inde i deres kolonier, der har forskellige funktioner.
Ja, okay, så er vi meget tæt på.
Ja, altså ligesom en bifamilie. Der er nogen, der er soldater, der er nogen, der er næringstropper osv., ikke?
Mm.
Alle de her former, der opstod, de har jo fra starten jo vil overleve selvfølgelig. Vi vil alle sammen overleve. Vi prøver det bedste, at overleve. Og tilfældigvis gennem mutationer og så videre, så er der nogen, der har fundet ud af, at det var måske let at sidde fast på nogle andre og suge ernæring ud af dem.
Mm.
Og da vi fik vores fisk her for 460 millioner år siden, så var en masse af de fritlevende dyr, altså vandlopperne for eksempel, som synes det var da helt fantastisk her. Der sætter vi os fast. Der er noget at spise med det samme. Og jeg kan finde min partner her. Vi kan hygge os sammen her. Mm. Sådan er udviklingen jo bare gået gennem mange millioner år. Mm. Og det vil så sige, at da vi får padder og krybdyr, og vi får dinosaurusser, og fugle og så videre, jamen altså, de er jo fulgt med hele vejen igennem. Mm. Der er sket mutationer og genduplikationer og så videre, og der er hoppet gener frem og tilbage i genomerne, så at der pludselig så kan de her dyr finde ud af noget helt fantastisk og overleve. Hvis jeg lige må nævne det der med krebsdyrene for eksempel, ikke? Altså, fordi det er jo aktuelt, når man læser aviserne og så videre, så op i Norge, der laver de jo 1,7 millioner tons laks om året, som de sender til Danmark, hvor vi røger dem og vi spiser dem. I sushi.
Ja.
Det er meget, meget det er norsk laks, faktisk.
Det er norsk laks, okay.
Og i øvrigt fuldstændig parasitfrit.
Ja.
Fordi de er fri for de parasitter, der kan gøre syge. Til gengæld.
Hvordan er de fri for dem?
Ja.
Altså får de medicin?
Nej, de får simpelthen ikke noget medicin. Men det er fordi, altså vi må indrømme, at de der norske laks i netburene bliver holdt på meget en unaturlig måde. De bliver opdrættet, født i et anlæg, hvor man klækker dem til små larver, fodrer dem med varmebehandlet parasitfrit foder hele livet, og så på et tidspunkt bliver de sat ud i de her havbrug, de har for eksempel, og de er, som jeg siger, domesticeret, de er vant til at få det her foder, de elsker det her tørfoder, som er lavet på en fabrik, og det vil sige, hvis der skulle komme en krabstyr ind i systemet, så gider de ikke at æde det, medmindre de virkelig går og sulter.
Ja.
Altså, det er nogle ganske få fisk, der ikke får nok at æde, men de fleste, de snupper det der superfoder, de får. Og det vil sige, alle de undersøgelser, der har været lavet af de der havbrugsfisk, viser, at produkterne jo, som kommer på markedet, er fuldstændig frit for de parasitter, der kan gøre dig syg.
Ja, okay.
Men til gengæld, så findes der helt naturligt i Guds frie natur derude, også i den nordlige del af de danske farvande, en lus, et krabstyr, som faktisk er en lus. Det er den, vi kalder lakselusen.
Mm-hmm.
Og den har altid fandtes op på de norske laks. Når de vandrer ud i havet, så får de lakselusene derude, så vandrer de tilbage igen. Og det er ligesom, det er en del af økosystemet. Men efter man har lavet de her mange laksebrug i mange fjorde, så har de selvfølgelig fundet ud af, at de her lakselus kan også opformere sig på de dyrkede laks. Og det er den, vi kalder lakselus. Hvis jeg lige må prale af en dansker, det ved jeg ikke, om jeg tør prale, men det var faktisk Henrik Nikolaj Krøyer, der blev født i 1799 her i Danmark. En god dansker døde i 1870. Han beskrev lakselusen i 1838 i hans eget naturhistoriske tidsskrift. Og han fortalte, at den er meget almindelig på de danske laks om sommeren. Altså i de danske farvande, ikke? Men allerede inden da, så ved vi fra beretninger, at de norske laks, der vandrede ind ude fra deres vandringer ud i Atlanten, de kom hjem med rigtig mange lakselus. Men der kan I se her, jeg har lige sådan nogle eksempler på dem her. Nu skriver jeg her, Lepioptius salmonis, der kan I se, det er sådan nogle fyre der på, de er måske på 2 centimeter lange, og de kan få nogle, hunderne får nogle lange æggestokke, nogle ægstrenge, hvor der udvikles små larver i stor stil.
Ja, de er sjove, hva'?
Og det er i virkeligheden en vandloppe, den der, som igennem evolution har fundet
ud. Gud, og kan få den der form?
Ja.
Nej. Altså, den er ligesom dannet af en flad plade. Det er den, den sidder fast med, ikke også?
Ja.
Og så er der, hvad der kunne ligne en bagkrop.
Ja.
Og ud fra den stritter der så 2.
Det er hunderne, der har de her ægstrenge. Der.
Og det er ægstrenge?
Ja.
Altså, det ligner mini dolkhaler.
Ja.
Ja, det kan man godt sige, ja. Men det er jo bare et eksempel på en vandloppe, altså gennem evolutionen har fundet ud af, at det var da meget lettere ligesom at få sin mad, i stedet for at skulle anstrenge sig med at hoppe rundt og spise mikroalger.
Og komme til at spise de forkerte
ting,
så bare blive til en selv.
Men de kender jo lystfiskerne, kender jo sikkert også dem, der har fanget laks, fordi jeg kan da godt huske de enkelte ører, det har det så været for mit vedkommende, jeg har fanget, har der også siddet sådan nogen her på.
Ja, jamen helt sikkert.
Men hvad er det nu, den hedder, Kurt, den der vilde... Hvorfor har jeg glemt det? Den der vilde, der går ned og nærmest og sætter sig ved tungen?
Lige hos hvem?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan bare huske, der er den der går ned og nærmest æder tungen og sætter sig
for en fisk?
Selv, eller måske er det, fordi jeg har set en gyserfilm, men jeg føler, det er rigtigt, det jeg siger.
Nej. Jamen, du ved, jeg har stor respekt.
Og ser sådan helt nuttet.
Du ved godt, jeg har stor respekt for dig, ikke?
Jo.
Men jeg tror, det er en isopod, vi snakker om her.
Ja.
Og for eksempel specielt i Middelhavet, der har vi for eksempel havbrasen og havbars og så videre, og en masse andre arter. Og der har vi en gruppe af flade krabstyr, der hedder isopoder,
ja,
som har det med at gå ned i svælget og sidde der og hygge sig.
Ja, det er nok dem, jeg tænker
og det,
på.
Og Ceratotora hedder, ja, den, blandt andet i hvert fald, ikke også? Og det er faktisk et problem der, hvor de opdrætter havbrasen og havbars nede i Middelhavsområdet.
Ja.
Fordi det er jo ikke godt for nogen at have sådan en stor krabat siddende nede.
Nej,
i svælge der. Når
det lyder ubehageligt, det lyder temmelig ubehageligt.
Ja, det er rimelig ubehageligt, ja, ikke?
Så. Jeg synes bare, jeg kan huske nogle billeder netop, hvor man har åbnet munden på en fisk, og så sidder der sådan en lille nede i stedet for tungen.
En lille ting, som er sådan lidt spøjst for i det her evolutionære aspekt. Så en af vores udmærkede gamle studerende, Julius, han begyndte at kaste over grønlandshaj efter hans liv hos os og lave en PhD. Og de her grønlandshajer, som nogle kæmpe store hajer, der lever op blandt andet Grønland også andre steder osv., de har også nogle krabstyrparasitter. Og når vi nu kiggede og sagde, den der lakselus der på laks, den var vel nok stor, ikke? Måske 2 centimeter eller sådan noget. Men så skal I bare se her, fordi på øjnene er sådan en grønlandshaj, der, nu har Julius været så venlig at skære hornhinden af fra sådan en grønlands. Den var så død, selvfølgelig.
Ja.
tak, Julius.
Og så prøv at sidde her. Så sidder der faktisk en krabstyrparasit, altså en vandloppe, der gennem evolutionen har tilpasset sig til at sidde på øjet af en grønlandshaj. Og det er jo dernede i dybet, hvor man ikke kan se en pind nærmest.
Mm.
Der er ingen tvivl om, at den fasthæftningssted der på grønlandshajens øje, det ødelægger hornhinden.
Ja.
Det er den hvide, der er krebsen der, ikke?
Ja.
Ja. Der er 2 af dem.
Selvom det er jo en dårlig ting at have sådan en parasit på øjet for grønlandshajen, så er det en fordel alligevel. I det, at når der kommer et lille byttedyr foran snuden på grønlandshajen, så sidder de der små fyre der og vinker på øjet, og så kommer der måske en lille fisk, så siger det der måske lige en vandloppe, jeg vil spise, og dernæst så åbner grønlandshajen munden og snupper den lille fisk der, der er blevet lokket.
Parasitten hjælper den blinde haj til at få mad,
yes,
ellers mister den sit hjem.
Ja.
Vi går næsten over en symbiose nu.
Ja, men det er jo det, altså de her livsformer, det er jo et spænd, det er jo ikke sorte kasser.
Nej.
Så det er, evolutionen er jo netop fyldt af sådan nogle overraskelser.
Vi har jo haft mange gæster på besøg, som har været lidt bekymrede over at se, at nogle af de arter, de forsker i, de forsvinder på grund af sådan en svindende biodiversitet og ting og sager. Oplever du det med parasitter også? Fordi parasitter må være meget følsomme, specielt hvis de har 2, 3, 4 værter i et cyklus, så må de være meget, meget følsomme over for fluktuationer i de her værters populationer. Har du oplevet parasitter? Kender man? Har man beskrevet parasitter, der simpelthen er uddøde?
Om jeg lige vil sige, at de er uddøde, det tør jeg ikke på stående fod sige, men vi har faktisk foreninger. Jeg tror ovenikøbet denne her uge, der afholdes en konference netop for at bevare parasitter. Og det er, okay, jo, det er jo normalt noget, som man ikke gør, fordi man vil godt af med parasitter.
Ja.
Men det er netop ud fra et biodiversitetsaspekt, at man på grund af, at der sker så mange store forandringer med klima og mange andre hvor mennesket de går ind og modererer naturen på forskellige vis, så kommer parasitterne i klemme også. Så der er faktisk kommet fokus på, at vi skal bevare parasitterne. Og det gør vi blandt andet selvfølgelig ved at bevare værterne. Men for eksempel ciklider nede i de afrikanske søer, mange af arterne har jo deres helt særlige parasitter på sig osv. Så hver gang der uddør nogle af de værtsarter, så går det også ud over parasitterne.
Ja.
Så der er faktisk meget fokus på, at man skal bevare parasitterne på den måde. Og det gør jo ikke noget set fra, om man så må sige, industriens synspunkt, fordi industrien de dyrker jo kun en ganske lille antal af de her for eksempel fiskearter. Der er kun 369 forskellige fiskearter, der bliver dyrket her i verden, men vi har 36.000 fiskearter i verden. Mm. Men de truede på mange andre måder, fordi folk, der kommer klimaforandringer, og vandringerne af fiskene ændres og så videre. Ikke? Så derfor så er der fokus på det. Mm-hmm. Her for nylig så holdt vi jeg og mine gode kolleger forskellige steder i Europa, også nogle fra USA og så videre, et møde om fiskens immunsystem,
mm-hmm,
og hvordan det har udviklet sig gennem historien.
Mm-hmm.
Og netop der er det helt tydeligt, at de forskellige sygdomme, virus, bakterier og parasitter, som er forbundet med de enkelte fiskearter. Det har været med til at styre den udvikling af de forskellige meget komplekse reaktioner, der findes i immunsystemet, ja. som vi beskriver bedre og bedre nu om dagen, også hos fisk.
Hvad er det for et immunsystem, fisk har?
Immunsystemet hos fisk er, vil jeg starte med at sige, helt vidunderligt. Fordi alt det, vi kender hos os, hos pattedyrene, hos fuglene, det startede med fiskene.
Ja.
Alt det der hedder T-celler og B-celler mm-hmm. og MHC-system,
mm-hmm.
Det opstod med vores benfisk for 460 millioner år siden.
Sådan der.
Ja.
Det siger jo også noget om, at der har været parasitter dengang.
Ja.
Yes, helt afgjort.
Du har publiceret sammen med en række kolleger, har du publiceret om de her forskellige organismer. De tager nogle stakkels regnbueørreder og laver grusomme forsøg med dem. De inficerer de her ørreder, og så kigger de på populationen. Nogle, de bliver meget syge og dør. Nogle, de bliver syge, men kommer sig. Og nogle bliver ikke rigtig syge af det. Og så kigger I på genetiske forskel.
Ja.
Det er så fuldstændig fantastisk. Hvad når I frem til der? Er der nogle genetiske forskelle?
Der er stor genetisk forskel. Men må jeg lige sige, når vi laver vores forsøg, så lader vi ikke vores fisk dø. Vi observerer dem faktisk 24 timer i døgnet, hvor vi sidder ved sygesengen. Og hver gang der er en, der udviser sygdomstegn, så tager vi den ud og afliver den.
Okay.
Så de dør ikke i vores hænder af sygdom.
Okay.
Det er en vigtig faktor.
Får du så spist en del ørred i den periode?
Nej, det er jo typisk mindre fisk, vi spiser, okay. Så der skal mange til et halvt stykke mad.
Okay.
Men sagen er, at det helt basale, vi vil undersøge, at det er en population af fisk, der er altså bare nogen, der fra naturens side har modstandskraft, mens der er andre, der er meget modtagelige.
Mm-hmm.
Og det kender vi også fra den menneskelige befolkning, ikke?
Jo.
Men her, der har vi så været i stand til at udsætte sådan en population af regnbueørreder, som med et bredt udsnit af alle gener, vi overhovedet kunne snakke om,
mm-hmm.
For en given infektion. Og vi starter med at lave fiskene helt sygdomsfri, fordi vi laver dem netop isoleret osv. Mm-hmm. Så giver vi dem én specifik patogen ad gangen. Der kan vi se, der udvikler sig sygdom, mm-hmm. og der er nogen, der ikke bliver syge overhovedet. Dernæst så DNA-typer man alle sammen med sådan et lille såkaldt microarray, hvor at man faktisk kortlægger hele genomet for hver eneste fisk på 57.000 forskellige områder i genomet. Og det vil sige, at hver eneste lille område, det har et lille nummer. Og til sidst, så kan man lave sådan en stor computeranalyse, som jeg ikke lige gør på lommeregneren, men altså, hvor at man simpelthen ser, at der er måske de her 55% af fiskene, der har nogle gener, der sidder i et særligt område på et enkelt kromosom, for eksempel, eller to. Og det viser sig med den der vibriobakterie, som findes herude i Øresund og i Kattegat og Nordsøen osv., og som også går på vilde fisk osv., at der findes i sådan en population nogle fisk, som er simpelthen naturligt resistente mod den. Og alle de der gode gener, det sidder på kromosom 21 hos fisken, fordi vi kender alle de der numre på hvilket kromosom, de der 29 kromosomer, der sidder sådan, hvor er det er. Og så når vi lavede det samme, for eksempel med parasitten, den der Ichthyophthirius multifilis, så kunne vi se, at dem, der var gode til at klare den, det var nogen, der havde gener på kromosom 16 og 17.
Mm-hmm.
Ja. Og mens vi snakker om flavobakterien, en anden bakterie, jamen det var på kromosom 25.
Mm-hmm.
Og så nogle kolleger, som arbejder med laks i Norge og i UK og så videre, de har fundet ud af, at der findes noget virusresistent på kromosom 26. Det viser også, at de der mekanismer, vi har til at naturligt modstå en infektion, altså uden at vi skal til at lave vaccination og antistoffer og alt det der, vi har altså et eller andet mekanisme i os, jamen det ligger på forskellige steder i genomet, så det er ikke bare sådan, at vi har et supergen et eller andet sted, der slår det hele ned.
Nej.
Altså det kan godt være, at vi har nogle super folk, som har mange gode gener, der er i stand til at modstå hvad som helst.
Mm-hmm.
Men det ser bare på forskellige steder.
Ja.
Og igen, altså det vi gør, vi manipulerer jo overhovedet ikke med fisken. Det er jo en helt naturlig population. Mm. Vi er bare bedre til at læse dem, end man ellers gør.
Så det indærte immunsystem, altså ikke hukommelsesimmunsystemet, som træder. Det er virkelig fascinerende, det her.
Men du startede med at sige, som vi lige skal nå at runde, det her med forskellige arter. Altså, er der stor forskel på, hvor gode arter er til at modstå parasitter eller disponible? Altså er der stor forskel på, hvor svækket de bliver af parasitter eller ej?
Ja, altså, det er der helt sikkert. Altså, for det første, der er jo, basalt er der jo den her specificitet. Der er nogle arter, som slet ikke bliver syge af at blive udsat for en eller anden given patogen, altså sygdomsfremkaldende organisme. Og så er der nogen inden for måske altså laksefiskene, altså sådan en familie, nærstående arter. Så er der nogle arter, der er bedre til at modstå en given infektion. For eksempel har de nogle nordamerikanske laks, som er rigtig gode til at modstå den der lakselus, mens nogle af de andre ikke er det, i modsætning til vores atlanterhavslaks, som i Norge for eksempel. Og hvis vi skal tilbage til Østersøen, så har vi et fantastisk eksempel der, hvor at, altså Østersøen er jo et ungt hav. Det startede som en baltisk issø der for 10.000 år siden, da isen smeltede bort. Så det var helt ferskvand. Der var så ingen marinearter der, men efter nogle tusind år, fordi at isen trak sig tilbage fra Mellemsverige, så strømmede der en masse saltvand ind i Østersøen, så blev det pludselig et ishav, eller det blev et havområde. Og der kan godt være, det kan være på det tidspunkt, at både torsk og laks og sild og skrubber og rødspætter vandrede ind fra Atlanten. Men så hævede landet sig igen, så blev de isoleret, og det er derfor, de er nu sådan nogle lokale bestande. Ikke? Men det interessante var så, at på det tidspunkt har der så sandsynligvis været en lille parasit, som sidder på overfladen af laksene. Mm-hmm. Der hedder Gyrodactylus salaris. Og den parasit, den har vi studeret meget indgående faktisk, og det viser sig, at alle de der Østersølaks, både fra Umeå, altså der er jo sådan mange elve omkring Østersøen, ja. Umeå og Luleå og Ijoki i Finland og Mørum og så videre i Sverige, altså de, og russerne har kigget på nogle russiske stammer og så videre, de er mere eller mindre resistente over for den, det vil sige, parasitten kan godt sætte sig ned og føde nogle unger nogle gange, og så måske fra 2, 4 til op til 14, og så falder den tilbage igen. Der sker ikke rigtig noget. Men den parasit blev overført ved menneskets hjælp i 1970'erne til de norske laks, og der bredte den sig som en løbeild, hvor at...
For de var ikke vant til den?
Nej, de havde den ikke førhen. Og det var jo mennesket, der assisterede ved at transportere parasitten over ved hjælp af nogle fisk, der blev sat ud forskellige steder. Og så bredte den sig bare med lynets hast til 51 store, stolte lakseelve i Norge. Der kunne man se, at 2 år efter, den var blev introduceret, så er populationen af laks i sådan en elv, den falder til måske 5% af, hvad den var tidligere. Så det er jo noget, der tyder på og viser klart, at de norske laks fra naturens side ikke har mødt den der. Der har ikke været en selektion, mens man i Østersøen har haft den gennem tusindvis af år.
Ja.
Det har vi også kunne påvise rent eksperimentelt.
Og det er 70'erne. Har vi så fået udviklet en resistent population i de norske elve?
Nej, fordi man i Norge har vel bevaret genomet, det norske laksegenom. Det vil sige, at man vil ikke udsætte dem for den selektion og fjerne jo alle de modtagelige fisk. Så har man lavet det, vi kalder sådan nogle genbanker for hver eneste elv, for mange af de der elve er jo lidt forskellige. Mm. Så har man haft en genbank for de enkelte stammer, og så har man udryddet alt liv med rotenon i de afficerede elve. Og der har man brugt milliarder af norske kroner på det igennem 80'erne og 90'erne. Ja, det er faktisk meget drastiske tiltag.
Men det burde også gå ud over nogle andre arter, der slet ikke var involveret i laksens immunforsvar.
Jeg kan sige det med det samme, altså hvis man har fulgt debatten i Norge, den skal jeg så ikke blande mig i, for den har virkelig været hård.
Ja. Det kan forestille
mig. Der har været forskellige meninger om det tiltag, men det var det, der blev besluttet.
Ja.
Og der har man så igennem, altså faktisk succesfuldt, har man kunne slå alt ihjel og genudsendt fisk der, som ikke var så inficeret. Men nogle gange så kom der reinfektion igen, så det var ikke hyper succesfuldt. Nu har man gået over til, at man har fundet ud af en meget let giftig stof, kan man tilsætte, og så slå parasitterne ihjel, uden at fiskene går til. Det er ligesom den nye strategi.
Og men alle det, mulige andre ved siden af, måske.
Så jeg tror ikke...
Har fisken ikke en naturlig parasit, som kan udkonkurrere den tilkommende?
Ikke lige i det her tilfælde, nej.
Men er det ikke igen endnu et smukt eksempel på, hvordan evolutionen er god til, at arter kan konkurrere med hinanden, men lige så snart vi kommer til at gå ind og skubbe til det hele lidt for hurtigt.
Når vi vader hen over
på den ene eller den anden eller den tredje eller fjerde måde, så er det, det går galt. Mm.
Du ved, jeg kan ikke modse din analyse.
Nej. En hvilken som helst fisk i Danmark, man tager ind, hvor stor er chancen for, at den har nogle synlige parasitter?
Hvis det er en fra en vild population, så er der en lang række forskellige parasitter. Og nogle af dem er lidt større, så hvis man tager brillerne på, skulle man nok kunne se dem.
Ja.
Men hvis man bruger en stereolup, så vil man kunne se rigtig mange. Og hvis man ovenikøbet så bruger højere forstørrelse, så vil det være en lille zoologisk have.
Ja.
Og alle sammen har.
Ja.
Ja.
Og man kan jo starte med at skære tarmen op. Hvis man renser en fisk, så skærer tarmen op derhjemme, når tarmen man står og renser. Fordi det er et godt, der finder jeg altid bændelorm. Kurt, du har taget sild med.
Ja.
Og jeg sidder herovre og kigger på dem, og jeg ved, at du tog dem med, fordi at vi muligvis kunne se på nogle parasitter i de der sild. Det når vi ikke, fordi tiden er gået. Kurt, må jeg tage dem med hjem?
Selvfølgelig.
Og spise dem?
Ja.
Og kigge på parasitter?
Ja, meget gerne.
Hvad regnede du med at finde i dem? Og hvor kommer de fra, og hvad regnede du med, at jeg kan finde i dem?
Jo, altså, det er jo nordsøsild, og de beskriver jo en... Altså de parasitter, der findes i, har en livscyklus, som inkluderer hvaler og sæler.
Hold da kæft, hvaler alligevel?
Ja, hvaler...
Det synes jeg ikke, vi har været inde på tidligere.
Nej.
Nej, men hvaler har rigtig mange parasitter, og det har sæler også.
Mm.
Jo flere hvaler vi har, jo flere sæler vi har, jo flere parasitter kan vi få i fiskene.
Mm-hmm.
Og lige dem, vi skulle kigge på her, det er dem, der hedder Anisakis simplex. Dem har jeg faktisk lige sådan i tv-køkkenet her lige lavet sådan oprenset. Der kan I se der ligger måske 100 små nematodlarver.
Ja.
Og det er en Anisakis simplex. Og de voksne orme findes i maven hos hvaler og sæler.
Hvor store er de voksne orme?
Ja, dem har jeg faktisk her, men de er jo typisk 6-7 cm.
Okay, okay. Ja. Ordentlige børster.
De er meget større end det, du
og
finder
de her, der. De er sådan nogle bitte små...
Meget, meget små risnudler, så, vi er ude i.
Jeg skulle lige så sige meget små nudler.
Ja.
Så her, der er for eksempel lidt fra en gråsæls mavesæk her.
Ja, okay, de er noget større, hva'? Hold da op.
Og her, der har vi så også det, nogle tilsvarende fra en sælmave, ikke?
Ja.
Men så det er jo hanner og hunner, de kopulerer, parer sig, og hunden producerer en masse æg, og de tusindvis af æg, som hun sender ud hver dag, der forlader sælen med afføring. Og ude i havet, der klækkes ægget til en lille larve, som bliver spist af en vandloppe eller en lyskraft, hvis der er det til stede. Så kommer der en lille fisk, for eksempel en sild, som spiser krabstyren, og så vil de her små larver bore sig ind igennem fiskens mave og hos silden hovedsageligt ud i kropshulen. Kun ganske få går ind i kødet.
Ja.
Og det er netop den parasit, man er meget bange for, når vi snakker infektioner af mennesker.
Nå,
hvorfor
okay.
Vi har regler om, at vi skal fryse fiskene til minus 20 grader, have den der i 24 timer. Det er Fødevarestyrelsens anbefaling, og det står til troende. Der dør ormene nemlig.
Mm.
Men hvis man ikke gjorde det, så vil de larver, der findes i fisken, når de bliver spist af en hval eller en sæl, så bliver de så voksne, skifter hud to gange og udvikler kønsorganer, og så går de i gang med reproduktionen.
Mm.
Og sådan en hval kan have tusindvis af voksne orme i mavesækken, det har sælerne i danske farvand også. Så det er astronomiske tal af parasitæg, der bliver leveret hver dag ude i vandmiljøet i Danmark.
Det er alligevel vildt at bo i mavesækken, det er jo ret fjendtligt miljø.
Nå jamen, altså, parasitterne kommer ind i de små krabstyr, der bliver spist af fisken. Så bliver krabstyren jo fordøjet, men de små ormelarver kan tåle det. Den bor så igennem mavevæggen eller andre steder ud i kropshulen.
Mm.
Den gode historie, hvis jeg lige må fortælle det, at vi har nemlig undersøgt det for nylig, de her rigtig mange sild, der kommer ind og bliver brugt til marineret sild osv.
Mm.
Det, der sker i industrien, det er, at de bliver kølet ned lynhurtigt til minus 3 ude på de store skibe.
Mm.
Så kommer de ind og bliver skåret og renset automatisk, og alle hovedparten af alle de her orme bliver fjernet der i industrien, uden at de har nået at rokke med ørerne.
Mm.
Og det, der så tilbage i selve filéen der, det er meget få. Måske kun 10% af dem har en enkelt lille orm.
Ja.
Og det, som industrien så gør med sild, det er for eksempel at komme dem i salt og eddike i over 7 uger, og så kan de overhovedet...
Så er alt dødt.
Så er alt dødt. Og det samme, så har vi så, når det gælder når du skal lave sushi derhjemme. Der skal man lige tænke på, hvis man har vildfisk, der kan have de her tors for eksempel, kan have de her orm i kødet, så skal man lige tænke på, husk at fryse ned til minus 20 grader og holde dem der 24 timer, fordi hvis der skulle være en orm, så er den død. Det vil sige, du bliver ikke syg, når du spiser den som sushi. Og i øvrigt, så, som jeg nævnte før, de her norske laks, som bliver, i vid udstrækning bliver brugt til sushi i alle sushibarerne, de er fri for dem, fordi de har levet en unaturlig tilværelse med tørfoder, der har været varmebehandlet, så de aldrig blev inficeret. Så det var for at lige runde af der. Det må være en positiv lille historie.
Ja, lige præcis. Og du skal hjem og kigge efter Anisakis Simplex.
Ja, det skal jeg.
Nu er det tid til at få afsløret gættelyden, som jo er sendt ind af Maria Moskov, og som jeg afslørede, måske havde relevans for programmet. Den kommer her.
Det er nok et udstillingsakvarium et eller andet sted.
Ja, det tænker man, ikke?
Jo, og så står der nogen og kigger og tager en lyd.
Det lyder som om, at det er dyr, der trækker vejret, så tror jeg ikke, det er en fisk. Kunne det ikke være en sæl, så, hvis det har relevans for den her udsendelse?
Jeg tør ikke gæt.
Man skal komme med et gæt, Kurt. Man kan bare sidde der og være...
Da jeg hørte det første gang, så...
akvatisk patobiologi, og så ikke have et bud på det her.
Ja, første gang, da jeg hørte det, så tænkte jeg, nu er vi i badeværelset med de små børn, der sidder og pluder. Og plasker med vandet. Men så i anden omgang, så lød det lidt mere, som om vi var på Danmarks Akvarium, eller et andet udstillingsakvarium. Og hvor der var sådan et lidt større dyr, der plummede rundt, som det kunne være en fugl, eller et selvfølgelig også et pattedyr.
Og hvad sagde du?
Jeg sagde sæl.
Og hvad sluttede vi af med at snakke om?
Og sild.
Det er en sæl, der spiser en sild!
Okay. Ja.
Og for den leveret bevares, men så bliver så begejstret, så den tager den ned under vandet og siger... Det var alt, vi havde for i dag.
Ja.
Tak for besøget. Kurt Buchmann, professor i akvatisk patobiologi, der har simpelthen været ekstremt spændende.
Mm-hmm. Tusind tak til Carsten Nielsen, som hjalp os igennem den her udsendelse.
Præcis, og tusind tak til verdens bedste lyttere. Mm-hmm. Og hvis man har ros, så kan man sende det til vildtnaturligt@dr.dk.
Man kan også høre udsendelserne inde på DR
Lyd. Igen.
Ja, igen og igen. Og også de gamle udsendelser kommer op igen.
Ja, det skal vi nemlig huske at klappe af for alle dem, der stadig pressede på med, at de gamle udsendelser skulle komme tilbage. Nu er alle afsnit af Vildt Naturligt tilbage. Mm. Så find dem på DR Lyd, eller der, hvor du finder din podcast.
Nu er der radioavis.
Woohoo!
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere godt selskab i appen fra DR Lyd. For eksempel Anne Glads serie Du kender typen med Anne Caroline Forsmark.
Hun har ikke styr på sine udgifter, for hun har ikke nogen. Hun bor i naturen, skræller sin mad, og så går hun i bad i fitnesscenteret.
I dag der kom jeg til at være blaf, cykler blaf og gå.
Bliv meget klogere på hende og mange andre, når Anne Glad interviewer kendte danskere i Du kender typen.
Vi har at gøre med det mindste budget her i podcastens historie.
Jeg har overhovedet ikke set på det. Det var så sjovt, da jeg skulle sende mine udgifter ind, så var jeg sådan, gud mand, så det er det her, jeg bruger.
Find podcasten i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.